Tātad mūsu balsojums no četriem kandidātiem sabiedrības pārstāvjiem bija jāievēl trīs, un mēs tātad esam ievēlējuši Maiju Salmiņu, Anatoliju Berezovski un Māri Kalniņu.
Reiz
pateicu.
Pastāstīt
Es vienmēr visu, kurš nu kāds, es nu kāds.